Takže začneme samostudiem, jako vždycky, tím, že si pročteme daný úsek. A dneska to bude, začneme teda, jak jsem říkal, se vrátíme kousíček v té druhé kapitole, protože jsme ji celou neprobrali. Já bych navrhoval, abychom si přečetli od druhá kapitola od 14. verše do dokonce třetí kapitoly. A já jsem vždycky chtěl, abychom se tam na něco konkrétně zaměřovali. Asi zůstaneme klasicky u té myšlenky, jak z jedné myšlenky přišel na tu následující myšlenku. Někdy je tam střih, prostě najednou prostě myšlenku ukončí, řekl amen, tečka a začíná úplně nový odstavec, nová myšlenka. To se taky stává. Ale velice často, když prostě říká něco, o něčem mluví, a následující verš mluví jakoby o něčem jiném, ale tam je souvislost. Takže zkusme tohleto se takhle podívat na tenhle ten úsek. Říkám 2. Timoteovi 2.14 až 3.17. To je jedno hledisko. Přečíst to, jak ty myšlenky na sebe navazují. A u toho zkuste vybrat nějakou myšlenku, která tak nějak jako vyčnívá, která je silná z celého toho textu. Máš tam židli?
Jako
2. Timoteovi, 2. kapitola. Tady máš lepší židli, jestli chceš. No, máš tam opěradlo? Tak to je dobrá židla. Tady máš lepší. Takže máme na to nějakých 5, 7, 10 minut, podle toho, jak budu potřebovat. 2. Timoteovi 2.14, do konce 3. kapitoly. Takže vidím, že je zhruba přečteno. Máte nějaké hlavní myšlenky, které tam jako vystupují, které vás trkly, které prostě se nedají přehlednout, a když se vás někdo zeptá, o čem tam je, tak někdy se dá říct o některém textu, tak je to takové různé témata, všechno možné. Je tady nějaké téma, které vyčnívá, které vyniká, které jako je silné?
No, tak jak možná řekl 21. verš, tam je, si mám zachovat čistotu od věcí, a tak to vlastně rozepsáno.
Přes, tak prosím, ještě jedno to přesně řekni.
Že si máme zachovat, prosím?
Ještě jedno to řekni, prosím.
Jo, si máme zachovat čistotu od věcí, které jsem zmínil, jako 21. verši, tam je napsaný, a tam je vlastně někdy vypsaný, co máme zachovat, nebo pak co nemáme dělat. Tak si myslím, že to je takový, jak kdyby ústřední verš, a až se staneme užitečnou nádobou pro Pána. Mm-hmm.
Dobře, takže to je jedna význačná myšlenka. A šli jste další? Jinou nějakou?
Nějaké varování před zlým učením.
Varování před zlým učením. V kterém verši to vidíš, nebo v kterém úseku? Nebo celkově to tak nějak?
No, třeba na začátku 3. kapitoly, že jsme věř, že prostě nikdy nestanou zlé časy a to vyjmenovávat, jak se ti lidé.
A ty to nazýváš, to všechno předtím varuje zlé falešné učení.
Ne, to falešné učení, to je tam ještě na konci, to je ne.
Ano.
Ale pak tam na začátku 3. tam jsou pak ty zlé časy.
Mhm. Ano. Ještě něco? Tak jo, takže jdeme se prodrat tady tímhletím úsekem. My jsme včera povídali o té druhé kapitoly, skončili jsme u 19. verše. Takže teďka od toho 14. jsem to nechal číst, nebo jsem to chtěl, abychom si to přečetli kvůli souvislosti, kvůli kontextu. Začneme teda tím, ještě se vrátím k tomu 19. verši. Tam je řeč, že Boží pevný základ stojí, který má ten znak, že má dva znaky vlastně. Ta pečeť má dvě stránky. Jednou stránkou je Pán zná ty, kdo jsou jeho. To je ten pevný základ, že Pán zná. A druhou stranou té pečeti je, ať každý se obrátí nebo odstoupí, odvrátí od špatných věcí, odvrátí od nepravosti. Takže jednu věc je na to, aby to dělal. To jedna věc je Boží zodpovědnost. Bůh zná, a to je rozhodující. protože pak bude Pán Ježíš říkat, tebe znám, tebe neznám, nebo znám vás, neznám vás. A druhou stránkou je, abychom my odstoupili od nepravosti, přestali dělat zlé věci, odvrátili se od zlého. Takže to je pointa toho 21. verše. Ne, teda 19. verše. Pak najednou střih. Dokážete vysvětlit, jak on najednou mluví o jakémsi velkém domě? Proč? O nějaké pečeti? Pán zná? Lidi mají něco dělat? A pak střih, velký dům. Vysvětlete mi tu souvislost. Není to střih, je to střih? Kde na to přišel, na tu myšlenku? Jak to vyvodil z toho? Máte nějaký nápad? Dobře. Tím domem. Co tam povídá o tom domě? Veliký dům. Co tam je s tím domem? Co je řečeno o tom velkém domě? Že jsou v něm různé nádoby, velké nádoby. Nádoby jsou různého druhu. Zlaté, stříbrné, dřevěné, hliněné. O kameny není řeč. Co ještě je řečeno o těch nádobách? K různým účelům. Co ještě je řečeno dál?
O těch materiálu zlaté, stříbrné.
Ano, o materiálu jsme mluvili, o různém materiálu, o různém účelu jsme mluvili. A když jdeme dál, to už musíme jít do toho 21. verše, o čem je tam řeč s těma nádobama?
Takže tam je to Pánu užitečnou, takže asi každá bude nějak užitečná.
Ano, ano, nějaká každá bude jinak užitečná.
No, podobenství jakoby na to, co v podstatě on říká těm předchozím verších. A...
No, takže to navazuje výborně. Příklad, ilustrace k tomu, o čem mluví předtím. O čem mluví předtím? Ano. O čem? Se ptám.
Právě mluví o těch ty tlachy.
Ano, o tlachách mluví.
Prostě zdobné řeči, když to taky
jmenuje. O blbých řečech mluví. Ano. Takže jsme se toho dobrali. Na první pohled se to zdá jakoby střih, jakože by to nemělo s tím ničím žádnou souvislost, ale já bych rád, abychom se na to podívali takhle a učili se, Bible takhle častokrát mluví, Pavel je takový specialista, on má logiku a on prostě je zajímavý, jak mu ty myšlenky tečou postupně, to je prostě plynulé. A někde má prostě odskoky a zase se vrátí, mezi náma někdy se nevrátí, ale tady se vrací a drží pořád vlastně jednu linii. Tou hlavní myšlenkou od toho 14. verše je řeči, mluvení, slovo, pravdivé slovo, žvanilové, prázdné řeči, světské řeči. A 20. verš je vlastně, 20. 21. verš je takovou ilustrací, příklad. Uvedu vám příklad. To je vlastně jakoby střih, je to odbočka, ale je to něco, čím to chce vysvětlit. Říká, máme krásný dům, ten si dokážeme představit, máme plno nádob, já nechci říct vázy, jaké, co jsou ještě, jak řekněte, různé nádoby, vázy, další nádoby, jaké můžou existovat.
Mísy.
Hrnce. Čekám na jednu nádobu, jestli je trefí.
Odpadkový koš.
Užíváme tady, dobře. Odpadkový koš, to není nádoba. Záchod není nádoba, podle mě. Nebudeme diskutovat, jo? Bychom přišli nějakým prázdným a špinavým řečem ještě. Takže ty nádoby jsou různé. Některé jsou z různého materiálu a některé jsou k různému účelu. Z plastu, z kamene, ano. A teďka mi řekněte, která nádoba bude Pán Bohu ke cti, posvěcenou, užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. Zlatá? Ptám se.
Čistá?
Čistá?
Já myslím, všechny se potřebujou.
Všechny se potřebujou? Tak jak je to s těma nádobama? Já se ptám, která nádoba bude ke cti, posvěcená Pánu, užitečná, připravená ke každému dobrému skutku? No, prosím.
Já to tady nechci nějak jako rozvádět. Já jsem na tím právě zůstal, že mně to přijde, že ta zlatá, stříbrná se dají použít i k tomu můžu říct tomu smetí, protože i to smetí je třeba jako nějak vynést, ale jakoby řekněme do té dřevěné nebo hliněné, tam asi nedám nějaké vzácné věci. To tak jako přišlo, jestli to takhle můžu. Nad tím jsem právě, já jsem se zase kousem nešel dál, a jsem nad tím přemýšlel, co tím Pavel vlastně chtěl říct, jo? Že tady je, vlastně jsou nějaké vzácnější, nádoby ze vzácnějších materiálů, z takových obyčejných. A mě z toho vyplynulo, z toho textu, že vlastně že ty, z těch vzácnějších materiálů jsou možná obecně použitelné k čemukoliv než ty obyčejné.
Takže rašerické vnímání se zdá,
no.
já tě zkusím reprodukovat tady kvůli té mašině, nám se zdá, že ty nádoby z lepšího materiálu jsou obecně šířeji použitelné.
Pro, tady je připraveno pro každé dobré dílo, jakoby v tom překladu, který má.
Ano, ano.
Pro každé a dobré dílo je i to, mi přijde, když potřebuji uklidit, tak potřebuji vynést odpadky. Jako jo, tak...
No, dobře. Ty se tady hlásíš?
Protože když užitečná nádoba je ta, která splní svůj účel.
Užitečná nádoba je ta, která splní svůj účel? Jo. No, je mi, já nevím, teď bych se rád podíval na začátek toho 21. verše. Tam je napsáno, kdo by se tedy od těchto věcí očistil, zatím dám do závorky od těchto věcí, k tomu se dostaneme za chvilku, kdo by se tedy očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou.
Tady je, kdo si zachová čistotu od věcí.
Jo, 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 to je, ale myšlenka je vyjádřeno stejně. Na základě tohoto, že kdo se očistí, si troufám říct, že i hliněná nádoba se dá použít k tomu, aby se použila k nějakému slavnostnímu účelu. Souhlasíte, nesouhlasíte? Je to divné, je to překvapivě nové? Já tomu totiž rozumím takhle, jestli můžu vysvětlit. Pak můžeme o tom diskutovat. Máme nádoby z různého materiálu a různé účely. A tady je řečeno, kdo se očistí od čehokoliv, od něčeho, tomu se zavrátím za chvilku, ten bude k dobrým, k vznešeným účelům. To myslím taky v nějakém překladu. Prostě nádobu ke cti, posvěcenou. Takže klíčem tady, když řeknu, teďka nevím, co to znamená zlatá nádoba, stříbrná nádoba, kamenná nádoba. Je to úměrné našemu obdarování? To není úplně jednoznačné. Možná ano. Ale i kdyby, tak to není něco, co by nás mohlo děsit. Někdo řekne, já mám jenom málo daru, nebo malé dary. Já nemám zlaté dary, já mám jenom kamenné dary, možná skleněné, nebo plastový jsem obyčejný. Ale když budeš čistý, tak můžeš být použit k vznešeným účelům. Prostě to, z čeho ten materiál je, z čeho ta nádoba je, to je dané. A to se vlastně nedá změnit. Ta nádoba to nezmění. Když je zlatá, tak prostě, kdybychom z nich chtěli udělat stříbrnou nádobu, to nejde, že? Ale když je špinavá, tak se dá očistit. A když je očištěná, tak se dá použít k vznešenému účelu. Čistá se dá zašpinit. To chci říct? Je to pravda. Takže já bych řekl, každý z nás má možná různé dary. Když si někdo myslí, no já jsem zlatá nádoba, já jsem prostě mám skvěle postavený, skvělý rodokmen, skvělé školy, skvělé známosti, skvělé zkušenosti, já jsem toho tolik a tolik dokázal, tak takový člověk může být k ničemu, pokud je špinavý, pokud se neočistí. Na druhé straně, co tam vlastně těch možností je plno, ale úplně opak je, když někdo řekne, já jsem hloupý, já jsem ani 9letku nedodělal, já jsem nešika, já neumím hrát na nic, já když kopnu do balónu, tak spadnu a letím víc jak ten balón. Tak i takový člověk, když se očistí, tak může být použit k vznešenému božímu dílu. Takhle já rozumím těmhle těm dvěma veršům. Je to takhle pochopitelné? Dá se to takhle vzít? Já bych řekl, že to je obrovskou nadějí pro nás, povzbuzení. Pak můžou být i takoví, kteří jsou vznešení, skvělí, mají obrovské dary a možnosti a zkušenosti a udělali toho spoustu. Když se udrží v čistotě, tak jsou na tom vlastně stejně jako ti neobdarovaní. Prostě Pán Bůh si je může stejně používat k vznešeným účelům. Že jeden dělá nějakou konkrétní práci, u někoho ty dobré skutky nebo dobré dílo, nebo jak to máte přeloženo jako poslední slovo 21. verše, to už je jedno, v jakým slovem to je vyjádřeno, je pravda, že každý může dělat nějaké jiné dílo. Ale Bůh si je prostě používá ke vznešenému účelu. A já bych řekl, že to hraje s těma tím, co tady probíráme, sexuální chaos, čistota, očištění. A je někdo schopný, krásný, neschopný, nekrásný, tak pokud je čistý, tak Pán Bůh s ním může dělat velké věci. To vidím jako dost silnou myšlenku. Hodnou zapamatování. Berete? Ještě jednou krátkou zmínku. Kdo se očistí od těchto věcí? Troufnete si odhadnout, čeho se to asi týká?
Já to mám přímo, že kdo se očistí od těch falešných náuk.
Kde to máš napsané?
No, v tom 21.
Co to máš za překlad?
Ekumenický.
Mám taky.
Jo? Tak tam už to vysvětlí.
Kdo se od těch falešných náuk očistí?
Jo. Tady mám, já mám překlad jiný. Kdo by se tedy očistil od těchto věcí, od toho, tak jak já tomu rozumím, je to pravda ty falešné náuky a to špatné. To, o čem jsme si četli, vlastně od toho 14. verše. Řeči jako rakovina, prázdné řeči, špinavé řeči, světské řeči, sprosté řeči a tak dále. Tak jsme to probrali. Na to navazuje 22. verš. Utíkej před mladickými žádostmi. Tady, jak je vidět, tak je to spojeno s něčím, co je buď hříšné, nebo vede ke hříchu. A co k čemu tíhnou spíš mladí lidé, starší lidé mají zase jiné problémy, nebo starší lidé mají zase jiné problémy. A ukazuje tady, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. A pak se zase vrací k tomu našemu tématu, pokud se jedná, a to se jedná o hloupé, pošetilé řeči.
Tak. Máš řeči, my tu máme spory. Hloupé a nesmyslné řeči od 23.
23. verš, já mám hloupé a pošetilé otázky, odmítej. Víš, že plodí hádky. Takže rád bych, aby nezapadla ta myšlenka s tou čistotou, ty různé nádoby a očištění, to bych rád, abyste si zapamatovali, takže já to občas vrátím jako refrén. Když se podíváme dál na tu druhou kapitolu, tak tam je ještě, tam je pořád to téma hádky a mluvení a tak dále. Asi to tady bylo aktuální, to, co Pavel Timoteovi chtěl říct. A když je řečeno, že byl bázlivý, nebo že se nestyď se a neboj se, buď odvážný, tak si myslím, že se to týkalo, tak jak tomu textu druhé Timoteovi rozumím, i toho, aby Pavel chtěl Timoteovi říct, aby šel do těch, neřeknu sporů hádek, ale aby se na tom postavil správným způsobem. Pak ještě zopakuju z druhé kapitoly. Je tam několik, napočítali jsme 7 přirovnání, nebo Timoteus má být jako, nebo přirovnání pro něho. První verš syn, 3. verš voják, 5. verš závodník, 6. verš rolník, 15. verš pracovník, 20. verš nádoba a teďka jsme u 24. verše jako pánův služebník, pánův otrok. A tady je řečeno jako pánův otrok, to bychom mohli jinde diskutovat, další verše si z Bible vybírat, které mluví o tom, co má dělat pánův služebník. A tady je řečeno, je to k tématu mluvení, pán otrok se nemá hádat, ale má být přívětivý, vlídný ke všem, schopný vyučovat, má být trpělivý. To jsou tvrdé kalibry, co na něho klade, že jo? Asi bychom mohli každé to slovo probrat. hloubat, co znamená, nemá se hádat. Jak se to dá? A hádat, nehádat se, být přívětivý, schopný vyučovat, být trpělivý, to by nebyl takový problém. Ale problém z toho dělá ty další verše, v tichosti kárat odpůrce. Takže když přijde odpůrce, který začíná ostře, nahlas, nepokorně vykřikovat proti, tak jak na to reagovat? Máme takovou tendenci to vrátit a hádat se úplně stejným tónem, stejným způsobem, stejným kalibrem, vytahovat další a další argumenty. Je to přirozené, znáte to? A tady je výborná boží, biblická, Pavlova finta, jak reagovat na takovéhle slovní útoky. Jak? Řekněte.
Tady je zvlídností.
Zvlídností. A já bych šel znovu na ten začátek. Co tam je napsáno jako první k tomu? Nehádat se. Prosím, Lukáši. No, ty jsi chtěl něco říct? Ne? Já jsem kdysi dávno zažil takovou, já nevím, jestli říct, jestli to je, bylo to sice v křesťanském prostředí, takovou hádku, nevím, jak to bylo, prostě někdo vehementně něco tvrdil, prosazoval a tak dál, a ten druhý klidně vyjádřil svůj názor, svůj postoj, řekl to klidně, pevně, jasně, srozumitelně a zmlkl. Ten první se do něho zase pustil a ty jeho názory všechny emocionálně silně nahlas vyvrátil. A já jako mladý posluchač jsem tak koukal, jak hrajou spolu ping-pong, jak spolu se na sebe, do sebe pouštějí. Ale ten, kdo to řekl tiše, nebo teda pokojně, klidně, pevně, a pak už neopakoval, neměl poslední slovo, tak tomu jsem dal za pravdu. Že je to zvláštní. My si to neuvědomujeme. Nám se zdá, že vyhraje ten, kdo řekne poslední slovo. A je to tak, není to tak. Je to tak, není to tak. Je to tak, není to tak. Do nekonečna. Tady je napsané nehádat se. Je to tak. A ten druhý začne pustit. Není to tak, není to tak, není to tak, a proč to tak jinde? Ale v lidských myslích, v těch posluchačích zůstane ten, kdo řekl pokojně, přesvědčivě, pevně. Možná, že to není tak vždycky, ale tady je napsané, 25. verš v polovině, snad jim Bůh dá pokání k poznání pravdy. Já to vidím jako způsob, jak se hádat. Říct jasně, srozumitelně, pevně a pak můžeme klidně mlčet. Zdá se mi, jak se hádal pán Ježíš před soudem, taky na něho vytahovali kde co a on mlčel. A nakonec vlastně dneska vidíme, že měl pravdu. Že vyhrál. Chystám se přejít do třetí kapitoly. Ptám se ještě k tomu, co jsme doteďka povídali. Máte něco? Otázku? Doplnění? Dobrá. Vrhneme se do třetí kapitoly. Ta není tak úplně jednoduchá. Měl jsem v úmyslu, ale asi na to bychom na to potřebovali víc času, ale přece jenom trošku bych se tomu rád věnoval, těm prvním pěti veršům. Co to je za výčet přídavných jmen, nebo prostě popisu toho, jací lidé budou v posledních časech. Ještě možná malou zmínku, ty poslední dny, jak tady o tom řeč, to je já nevím přesně, jak to vysvětlit, terminus technicus. To se v Biblii vyskytuje častěji, v posledních dobách, v posledních časech, v posledních dnech. Není to, řekl bych, vymezeno, že to prostě začalo, já nevím, jak říkají někteří, v roce 1914 a trvá do teďka, nebo do příchodu páně. Možná, že každý ten biblický výskyt tohoto verše vyjadřuje trošku něco jiného, ale v obecně zhruba je to od doby Pavlovy, kdy to je napsané, protože někdy je napsané, říká, že už začala ta poslední doba, už přišel antikrist, vyšel a vyšli antikristové, říká Jan, vlastně do příchodu pána Ježíše. To říkám tak trochu proto, že ta poslední doba se nás týká. A řekl bych, čím více bude přiblížit příchod pána Ježíše, tím to bude aktuálnější. Zkusme se podívat na ty verše 2 až 4 nebo 2 až 5. Já bych to prosím?
2 až 5 říkáš
si? Třetí kapitola, verše 2 až 5. Já mám pocit, já napovím, na co jsem přišel. Když jsem se těmi pojmy zabýval, určitě každý z vás má plný význam a něco znamená, ale přece jenom jsou to v mnoha případech synonyma, která se tam někde opakují, a možná, že by se to dalo tak nějak zestručnit a vyjádřit hlavní myšlenku. Jací ti lidé budou? Dokážeme to zhrnout možná jenom dvěma, třemi pojmy? Co z toho je tam, se tam opakuje, co z toho tam je nejsilnější? Co je tam víckrát? Já se přiznám, že jsem dospěl asi k těm dvěma, možná třem pojmům. Zkuste se na ty dva, tři verše 2 až 5 podívat a jak byste vyjádřili dvěma, možná třemi slovy, jací teda ti lidé v poslední době budou. Máte na to minutu, dvě. Máte? Tak, zkuste. Jací teda ti lidi budou, nebo jsou? Dnešní doba nám hodně pomáhá, stačí zapnout nějaký ten aparátus, že jo, jako televize,
čítače. Budou zaměření hlavně na sebe, jsou lidi egoisti a bude se nebudou zajímat o Boha. Tak jako kdyby, to zhrnul, to tam opakuje.
Takže budou sobci a budou bezbožní.
Ano.
Někdo jinak by to vyjádřil?
Ne, stejně.
Prosím?
Stejně.
Ještě nějak jinak?
Taky stejně.
Taky stejně? To je zase ten samý, dobře.
Zlý, pyšný, neposlušný.
Pyšný, neposlušný.
Zlý,
neposlušný. Zlý, jo, určitě. Prosím?
Svévolný.
Taky si myslím, že bezbožní a sudečtí a taky bezbožní, že budou bez lásky.
Bez lásky?
Bez úcty.
Bez úcty. Ještě mám na mysli jednu věc, která si myslím, že tak nějak vyčnívá.
Nevázaní.
Takže já, když jsem to zhrnul, tak prostě to jsou, různě se to prolíná, takže buď třeba bych řekl, nezodpovědní sobci. Takže to sobectví to se zhrne, asi to si zhodneme, to tam je jako je všechno pro sebe. Chtivý peněz, to je sobec. Domyšlivý sobec, možná pyšný bychom řekli. Pak rouhavý, to bylo to bez úcty, neposlušný, nevděčný, to jsou sobci. A milovníci rozkoše, prostě nevázaní, hrubí a tak dále. Když se podívám na dnešní dobu, tak se říká, že jsou hlavně problémy, nebo takhle, slyším politiky nebo některé aktivisty říkat, dělejte něco, nebo za chvíli bude náš svět mít vyčerpané zdroje. Nebo říkají, dělejte něco, nebo aby byla zaměstnanost, aby byla práce. Nebo ekonomická krize, globální oteplování a tak dále. Ještě slycháte nějaké další takovéhle věci, co se říká, že je problém budoucnosti, možná odpadky, nebo jak se tomu říká. Takže když si řekne, v budoucnosti nás čekají velké problémy s vyčerpanými přírodními zdroji, bude to jádro problému? Bible říká tady v tomhle úseku, neříká, že by tohle byl problém. Bude problém v tom, že nebude práce, že bude strašná nezaměstnanost? Je to jádro problému? Nebude problém. Bude jádro problému...
Milování peněz,
no, ale ani nezaměstnanost, ani ekonomická krize, to, že prostě není z čeho zaplatit dluhy Řecka, to sice se o tom mluví, ale kdyby se podařilo zaplatit dluhy Řecka, vyřeší se tím problém?
Ne.
Tady vidím jádro problému v tom, co popisují tyhle ty verše. Nevázanost, například neznevázané sobectví. Nevaž se, odvaž se. Takže kdyby lidé žili zodpovědněji, tak se to prostě změní. A můžeme pitvat dále, jací ti lidi jsou, jací budou, jací by byli a tak dále. Ale když jsem se díval, jsou tady pyšní, mnohé z těch charakteristik mi připomnělo charakter Lucifera. Víte, kde je v Biblii řeč o Luciferovi? Na dvou místech ve Starém zákoně. Matematicky se to dobře pamatuje. Izaiáš 14 a Ezechiel 28. 14 krát 2 je 28. Izaiáš, Ezechiel. Takže si to můžete najít. Ta charakteristika Izaiáš 14, Ezechiel 28. Tam je popis Luciferova pádu. A tam je prostě hlavně ta pýcha.
Ale není to
jisté, to jisté,
to
jisté, a Babylon. Ano, není to napsané otevřeně, ale v Ezechieli je napsané, že tam je Luciferze, nebo to je teďka nevím, jestli je to vědomo, kde tam je napsané Luciferze, kde je to řeč prostě proroctví proti Babylonu a proti Tyrskému králi. To máš pravdu. A vykladači obvykle říkají, a navíc je to podobné, tyhle dvě místa, v jednom z nich je vyslovně napsané Luciferze. Což je Lucifer, světlanož, anděl světlosti, myslím, z 2. Korinským. To jsou špeky, tím se můžeme zabývat. K tomu se můžeme potom vrátit. Tak, tohle to je kolem nás. Co my s tím máme dělat? Co my s tím, když kolem nás je takováhle morálka, takovéhle trendy, takovéhle věci? Co my s tím máme dělat? Jak máme ty lidi vychovávat, školit, přesvědčovat, nebo co máme dělat?
To je to právě, co mě překvapilo nejvíc, že tady napsané takových lidí se strany. Tečka.
Mm-hmm. To říká pan. Máte to v nějakém překladu nějak jinak, abychom si to vysvětlili? Nějak pochopili jinak?
Jak
to
říká?
Odvracej.
Od takových se odvracej.
Je to překvapivé, že jo? Já vím, že dneska i mezi křesťany, já se přiznám, že ne vždycky jsem, jak jsem říkal, mám politicky korektní názor. Já mám porozumění pro to, když se říká, přátelste se s lidmi nevěřícími kolem sebe, abyste jim mohli přijít na jejich úroveň a vydat jim svědectví. Tohle to chápu, ale nakolik zůstáváme věrní tady tomuhle tomu biblickému příkazu, od těchhle to takových lidí se odvracej, nebo se jich straň. To je k zamyšlení. Není to jednoduché.
Myslím, že důležité vnímat ten kontext, jakoby, že my můžeme vzít tuhletu větu od takových se straň a nepřemýšlet možná nad nějakým hlubším obsahem jakoby toho celku. Ona je to hlavá věta a tečka. Teď se sám nechci pouštět na tenký let, ale jakoby asi nemám odvahu takhle. Tak to je napsané a jo. Určitě tu je nějaké jasné varování a pozor na to. Ale jestli takhle jednoznačně prostě stránce, tak já můžu duše říct, tak sorry, nevěřící pro mě nejsou. Fajn. Takhle duši toho můžu říct, mám to v Biblii.
No, na jednu stranu, když řeknu, znáte příklad Dýny, starozákonní Jákobova dcera. Ta šla, to je typicky, já to tam vidím, protože tam je to napsané, já to řeknu jako moderním jazykem, ale kdybych překládal parafrázování, tak to je napsané. Dýna se rozhlídla a řekla, tati, já jdu za holkama. A šla za holkama do Šekemu. Nestranila se. Všichni ostatní se stranili, celý rod, Jákob a všichni ostatní, 34. kapitola 1. Mojžíšovi, se stranila a ona přišla poskvrněná, nečistá. A teďka nevím, jestli mám hodnotit pozitivně nebo negativně ty dva její bráchy, kteří prostě se tak rozčilili, že celé město vybili. Polsti nebylo to hned, ale celé město vybili. Kdyby se byla stranila, asi by to dopadlo jinak. Neumím hodnotit, co by bylo. Na druhé straně, do toho všeho, a já to neumím dát dohromady, na druhé straně, když farizeové řekli, Ježíš, on se furt zaplétá s těma hříšníkama, s prostitutkama, on prostě se na veřejnosti baví s ženským a s takovýma ženskýma. To je společensky vyřízený. Co ten chce tady jako mesiáš něco tvrdit? To prostě je jasný důkaz, že to není mesiáš. A přece byl přítel hříšníků a prostitutek. Odvracel se od nich.
Právě. O tom celé je, jakože to jsem myslel tím, že prostě že tady napsaný takový jako...
A já myslím, já jsem přesvědčen, že obojí mají pravdu. I Pavel, když říká odvracej se, a pán Ježíš dělal správně, když se k ním, bo on žil, oni se k němu přibližovali. Oni za ním chodili, oni nevyháněl, vlastně když ho pozvali, tak šel i k celníkovi Matoušovi, nebo Zacheovi, i k farizeovi, aby tam byl světlo. Řekl bych, že to, jestli to nespočívá, nabízím vysvětlení, jestli to nespočívá v tom, že on byl zlatá nádoba, čistá. Takže nabízím řešení, ať jsme nádoba hliněná, plastová, nebo kamenná, nebo zlatá, udržujeme se čistí a pak můžeme jít, když to řeknu, do jakéhokoliv prostředí, nestraťme svoji čistotu a odvracejme se. Teďka nevím, nemám tady řečtinu před sebou, nepamatuju si, nebo nevím, jak je to přesně. Od takových se odvracej. Jestli to není od takových vlastností, od takových přídavných jmen, od těchhletěch projevů se odvracej.
Jinak řečeno, jakoby nemlž nebo dále jasně najevo, když si s těma lidma oni dělají tyhle ty věci, dávej najevo, že to není ono, jakoby, když jsem s těmi, řekněme, nevěřícími kamarády, oni se nějakým způsobem chovají, tak jakoby nemám být ten schovaný, který prostě, ať na mě nikdo nevidí, ať jsem v té partii, ale jakoby dávat nějakým pokudným způsobem najevo, že to není v pořádku. To není něco v pořádku. Tak jsi to myslel?
Myslím, že ta myšlenka, jak to říkáš, dávat něco lidem najevo, že pán Ježíš působil jinak. Že on takhle působil na farizeje. Farizejům říkal, upozorňoval je, tady něco není v pořádku na vaší straně. Těm hříšníkům je zajímavé, že to nevyčítat. Rozumím tomu proto, že oni byli nemocní, oni vyhříšení to věděli a oni přicházeli za pán Ježíšem jako za lékařem. I ta hříšná žena v Lukáši 7. Takže on ne, že by jim ostentativně ukazoval, podívejte se, vy žijete hříšně, já jsem čistý a učte se ode mě. Říkal jim, učte se ode mě. Já bych řekl, že ta jeho čistota automaticky přitahovala. A já osobně věřím tomu, že čistota přitahuje sama o sebe, od sebe, nebo sama za sebe, aniž bychom o tom nějak příliš mluvili. Nevím, jestli znáte. Lidi, nebo si vzpomínáte, lidi, kteří prostě jsou silnou osobností, příkladnou pozitivní osobností, kterou, o které není třeba moc mluvit. A v jeho přítomnosti každý cítí. Aha. A já myslím, že Pán Ježíš takovou osobností byl. A věřím v to, že když my budeme takhle čistí, držet se Božího slova, Božího učení, takže my můžeme sami se stát takovými silnými osobnostmi, čistými osobnostmi, které když se ocitnou v nějakém prostředí, tak všichni řeknou, toho člověka já svým chováním neposkvrním. A navíc řeknou, já, nebo si pomyslí, pocítí, já bych chtěl tohleto mít, to, co má on. A souvisí to, já říkám, věřím tomu, s čistou vnitřní bytostnou osobní čistotou, kterou můžeme díky obrovskému zdroji čerpat z Pána Ježíše. Má to logiku? A ještě mi tahle kapitola dělá jeden problém, zase musím být, nebo teda se dostanu na pole politické nekorektnosti. A sice verš, já půjdu na to postupně, od 10. verše. Ty jsi sledoval můj způsob života, můj úmysl, mou víru a tak dále. Sledoval jsi pronásledování a utrpení, která mě stihla v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestal, ze všech mě Pán vysvobodil, vykřičník. Antiochie. Víte něco o pronásledování Pavla v Antiochii? Skutky 13. Super. V Ikoniu a Listře. Skutky 14. To tam je přesně popsané. Odkudže pocházel i Timoteus? Zřejmě z okolí Listry. Derbe a Listra byly blízko sebe, ta dvě města, takže on slyšel zřejmě, napřed to bylo v té Antiochii, pak v Ikoniu a pak utekli do Listry. Já mám pocit, že tehdy se žilo tak, že prostě se vědělo, co se děje kolem. A tohle to byl pořádný rozruch, když přišlo evangelium a když Židé proháněli jakéhosi Pavla z jednoho města do druhého. A on tady říká, ty o tom dobře víš. A další věc, a to, k čemu chci dospět, všichni, kteří žijí, chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Tak se ptám, jestli žijeme zbožně. Je pravda, že žijeme v době, kdy se křesťané nepronásledují. U nás, v našem prostředí. Říkáme, bylo to za komunismu, je to v islámských zemích, ale co s tím veršem?
Měli se by ty lidi, kteří jako pronásledování, jak si říkáte, někde v islámu nebo tak, ale to může být jakoby, trpět pro Boží jméno. Jakoby.
Trpíš pro něho, pro jeho jméno?
Jakože, no třeba výsměch od jiných lidí, nebo...
Výsměch od jiných lidí, ano.
Oddělení, že ho neberou, nebo odstranění, nebo takové.
Že se odvracím od těch zlých.
Nebo, no třeba výsměch.
A oni se straní ode mě, oni se mi ode mě odvracejí, oni se mi posmívají. Ano, přesně tak. A já zase cítím tendenci, chovej se tak, aby se ti neposmívali. Tak, aby ses k ní mohl přiblížit. Rozumíte? Je to problém, bije to proti sobě. Já si kolikrát říkám, nakolik, jaká je ta moje zbožnost, že netrpím. Určitě by bylo špatné, a to nás komu nás Bible nikde nevybízí, a vím, že takové pokušení někdo má, že já chci být zbožný, tak žiju tak, abych trpěl. Prostě provokuje, vyvolává situace ostentativně, vyzývavě tak, aby se mu druzí posmívali, aby vyčníval, aby říkali, to je ten nesnesitelný, protivný křesťan. To si nemyslím, že bychom takhle měli žít.
Může to být i tak, že trpím tím, že chci být poctivý, že třeba v naší obzvláště zkorumpované zemi, když víš ten případ toho pana Michálka.
Ano, pan Michálek.
Jako, který jakoby vyšel ven s nějakýma věcma a stal se těžce neoblíbeným, byl vyhozený a jakoby o takové to trpím v podstatě tím, že dodržuju něco,
biblické,
co teda společnosti není jakoby úplně normou, jak se to dělá. Jako, tak.
Přesně tak. Já si myslím, že tohle to je náš problém. A když začneme žít v některých oblastech poctivě, tak zjistíme, že se tady nedá žít. V určitých okolnostech. Někteří lidé mají ten pocit silnější, křesťané. Znám takového, co se stěhuje z České republiky pryč, protože se tady nedá žít podle jeho svědomí. Uznávám, že to může být extrém, že to je za hranicemi, tak jak já to vnímám, ale na druhé straně, když si čtu verš, že ti, kteří chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Netvrdím, abychom, že musíme vyvolávat za každou cenu pronásledování, ale řekl bych, jestli by to neměla být kontrolka pro naši zbožnost. Rád bych, abychom se nezaměřovali na to, chci být pronásledován, provokovat, abych byl pronásledován. Ale zaměřujeme se na tu zbožnost. Na tu poctivost. Ty problémy určitě, nebo nepříjemnosti přijdou, na že to nebude vysloveně pro následování, ale budou to nějaké nepříjemnosti. Újma finanční, budou to spousty jiných věcí, budou si nám kroutit hlavou, ale myslet si, že prostě nám přeskočilo. Takže neženu vás do toho, abyste se strkali sami prsty do pronásledování, ale do čistoty a ke zbožnému životu. A ještě bych to chtěl shrnout, jak jsme na začátku 3. kapitoly měli ten výpis těch lidí, tak je napsané, co s tím máme dělat. 5. verš říká, od takových se odvracej. A když čtu potom další verše, to je verš 14. Ty však zůstávej v tom, v čemu ses naučil. Ty buď stabilní, ty buď pevný. Řeknu v biblickém učení. V tom, jak čteš Bibli. Zůstaň věrný Božímu slovu. V tomu, co ses naučil. A potom vlastně konec té kapitoly říká, zdůrazňuje, ať tvoje křesťanství stojí na biblickém základě. Když kážu, když mluvím, je mi příjemné, když se na mě všichni dívají a koukají a nechávají na mě oči. To je příjemné. Ale víte, co je cennější? Koukat do Bible, jestli to tak je. Když kladu otázku, tak všichni koukají do okna, na mě, tak nám to řekni. A já říkám, co koukáš na mě? Podívej se do Bible. A já si říkám, že bychom také měli žít častěji.
Jak ty berienští, jak to správně?
Berienští, kteří taky studovali, koukali do Bible, jestli to tak je to, co říká Pavel. A já věřím tomu, že když prostě, že ta Bible, tady je ten 16. verš, doporučuje naučit se z paměti, je užitečné, písmo je užitečné, jednak je vdechnuté Bohem, užitečné k učení, k vyučování, k usvědčování, neboli odhaluje naše hříchy, naše chyby, naše selhání k nápravě. Když to zjistíme, že máme nějaké chyby, tak nás vede k tomu, abychom to mohli napravit, a k výchově ve spravedlnosti. I když jsme už dobří, žijeme spravedlivě, tak můžeme jít dál. A písmo nás vede jak? A 17. verš je takový krásný cíl, o co by nám mělo jít, a to je, aby boží člověk byl takový, jak má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Vlastně ve 2. kapitole, myslím, že to byl 21. verš, konec, také dobrý skutek. Já říkám, tak jak tomu rozumím, chci, aby prostě mou snahou je, abych já byl čistý, abychom my jako křesťané byli čistí, aby si nás Pán Bůh mohl používat k tomu, abychom konali dobré skutky. Svět na to čeká, na ty dobré skutky. A my konáme dobré skutky, někdy jako špinaví, tak potom nevím, jestli to jsou dobré skutky, které nám Bůh připravil, ale rád bych, abychom byli čistí, aby nás Pán Bůh mohl použít dobrým skutkům. Já mám takový pocit, že jsme došli do konce 3. kapitoly. Čas uplynul. Nicméně ptám se, máte k tomu něco, co byste chtěli doplnit, říct, zeptat se ještě? Někteří z vás se potutelně usmívají a řeknou, až to skončí, až to vypneš, tak ti dáme. Jsem pro to otevřený.
Jak Bůh i teď, ale jako nechci to zastavit nějak. Já to mám na díl.
Tak to bude uděláme samostatný soubor, jo? Dobře. Takže vám děkuju.